Zagit, inoiz gertatuko ote zitzaizuen piztinan errehabilitazioa egin beharra, eta badakizue, mugimendu gutxi eta uretan oztu egiten da bat. Ba, horren kontrako erremedia topatu du Bizkaiko enpresa batek, neopreno termikoko jantziak sortu baititu desgaitutako edo ezintasuna duten personen beharri izanekin pentsatuta. Kristina Landin, erizaina da, eta errehabilitazioa egiten lagundu die jantzi hau baliatu duten personei. Arratsaldeon, Kristina.
Arratsaldeon, bai.
Urdulizen kokatuta dagoen Siland enpresak ekoitzia da, neoprenezko jantzi bereizi hori, eta badu historia atzean, ze Kristina Solaun Selandeko diseinatzaileari bururatu zitzaion, oker espaldi manaiz.
Ba, bai, arrazoia duzu, eh? Ba, berez proiektu hau orain dela igual hiru urte lan hasi izan, ez? Ba, hori, zuk esan duzu moduan, gabezi handi bat ikusi genuelako. Eta, bueno, azkenean, gabezi horretaz jabetzeko edo, ba, faktore asko lotu ziren momentu hortan. Alde batetik, ba, justo, ba, enpresan beti, egin dira, enkargu oso txikiak edo zehatzak, ez? Baina, ja modu pertsonal batean. Ba, jendea hurbiltzen zan, tailerrera, ba, eskari zehatzekin, eta, bueno, pues, pertsona horren beharraren arabera, pues, neosprenosko jantzi estandarrak moldatzen ziren apur bat. Eta gero ere, bueno, enpresak esperientzia zeukan, baita ere, ortopedia arloan, ze Vulcan izeneko marka batekin ez dakitia zagutzen zuen, ere egin dute lan, ba, belaunikoak, ukondoko babesak, bat, beti ere neoprenara erabiliz, ez? Eta hola, bueno, modu honetan, gutxinaka gero eta gauza gehiago joan dira egiten. Eta gero, justo, momentu horretan, nire amak, jantzi honen diseinatzaia denak, ba, denbora luze eman zuen rehabilitazioa egiten, bera paziente moduan, piztina baten. Eta, claro, hor konturatu zen, jendeak hotza pasatzen zuela, oza, jendeak osten zala piztina. Eta orduan bera pentsatu zuen, ez? Jo, ba, gu neoprena lantzen dugu, normalean erabiltzen dugu neoprenoa ba, ba, uretako kirolak egiteko, ba, surfa adibidez, ez? Batez ere, ba, otetik babesteko eta. Eta, ostras, ba, olako traje bat behar dutenak, dia medio akuatikoan rehabilitazioa egiten dutenak, ez? Eta batez ere, ba, ba hori, mugikortasun horriko pertsonentzako. Eta, bueno, hortik sortu zan ideia apur bat, eta jarri egin kontaktuan apur bat elkarte eta pues, medio akuatikoan lan egiten zuten profesional batzuekin. Eta hitz egiten haiekin eta bar, ohartu ginen ez egola inolako jantzirik, ez egola alternatibarik, ez? Eta goratzen dut behin, bueno, ama batek, esan zian, berak erosi zituela adibidez bi traje, bueno, kirolena baten, bi neoprenosko traje, eta berak etzen josi zituela. Baina azkenean ez zuela, bueno, azkenean ez zuen espero, bueno,
ez zegoen, behar bezala seilatua, pentsatzen dut.
Hori da, ura sortzen zitzaiela barruan, eta arduan, bueno, pues, eta karo, gabezi hori ikusita, pues, azeginen lanean, garun paralizia duen, ume batekin batez ere.
Eta zuk laguntzen duzu aur horrekin esate baterako terapia egiten, hidroterapia egiten?
Claro, ze azkenean, ba, piztinan egitea olako terapiak oso bueno, onuragarriak izan aldira, ez? Da gainean normalean, ba, egiten duzu giro ludikoan, que ez da bakarrik fizikoki, baizik eta bueno, alde psikologikoan ere onura asko ditu. Eta azkenean traje honek daukana da terapia hori egitea piztinetan albidetzen duela. Bero, batez ere hori beroa mantentzen duelako.
Ikusi dut baita ere jantzi horrek ba, flotatzen ere lagundu egiten duela.
Ba, bai, egia esateko, ba, berezitasun bat da hori flotagarritasuna, ez? Azkenean, diseinatuta dago, ba, konpartimentu batzuekin, dituela posanketan eta besoetan, direla poltziko moduko batzuk, eta sartzen dira, ba, flotagailu txiki batzuk, eta horrek laguntzen du, horreka mantentzeko hor, biztinan. Eta gainera, flotazio horiek kendu aldira, eta direz pirituak jarri beruna, ba, zutik edo tente mandretzeko, ba, zagun zen olako ariketak egin behar diren piztinak, ba, laguntzeko edo.
Eta hanka utxita baldin badago, edo zuk esan duzun bezala, persona ezindu bati buruz izketan ari baldin magara, ba, neoprenoa jastea berez ez da oso erreza izaten, horretan ere pentsatu duzue?
Claro, honetaz jabetu ginenean eta, lehenengo beharra zan, garbi eta garbi erraz jantzi bat zala, ez? Ia, nahiko batutan, oso zaila izaten dela, pertsona bati eramatea, olako piztinara. Adibidez, gurpil aulkiarekin eraman behar duzu, gero aldagela egokituak egon behar dira, eta ja nahiko jaleo izaten da normalean. Orduan oso argi genuen erraz jantzi behar zela, ez? Orduan, diseinua izan behar zela desberdina. Orduan, trajea berez irekitzen da guztiz. Eta pertsonaren azpian jartzen da, zabaltzen da, eta gero, joan behar da izten zatika. Ba, gutuna salbat bezala edo, orduan, lehenengo igual hanka, gero besoak, eta gero gorputza.
Aurren pardelen teknika horrekin, bi aldetatik zabaltzen direnak, eta belkro moduko batekin?
Bai, hori da. Eta, karo, izten da belkroekin. Holan, trajean moldatzen da, bakoitzaren gorputzera, ez? Guzti horrez gara berdinak, orduan, karo, kontua zan, ura ezartea barruta.
Eta hiru urteko pentsamentu horrek azkenean izan du argia eta enkargu asko jaso dituzue harrezkero?
Ba, momentuz harrera ona dauka, batez ere elkarten aldetik eta haiek esan digute, benetan sekulako ideia dala. Claro, normalean hori umeak gelditzen dira, umeak eta nagusiak ere bai, azkenean gelditzen direla hotz eta ezin dira egin behar dituzten ariketak. Orduan berez printzipio sarrera oso ona eta ointze atera da merkatura. Orduan jakiteke dago orain.
Eta ohiko neoprenoak baino garestiagoa da, Kristina?
Hombre, apur bat bai. Baina kontua da jarri garela, zentzu hortan jarri gara apur bat elkartekin ere kontaktuan, normalean nahi egu, baina asko hobeto ezagutzen dituztelako, egon aldiren laguntzak, traje hau eskuragarria izateko, ez?
Orduan,
gure asmoa zan, pertsonen bizitzak erraztea, ez? Eta sortzen diren beharrak asetzea, eta gutxo gara bera hori izan da, ideia, bai.
Imaginatzen dut, zuk terapia egiten laguntzen diozun aur horrek, irrifarra handi batera gutxiko dizula?
Bai, egia esateko oso esperientzia polita izan da, gurea benetan umeekin. Batez ere egin dugu lan ume batekin, gero beste batzuekin ere bai, baina batez ere egon gara jarraiago edo ume batekin. Eta hasieran, lehenengo esperientzia izan zen apur bat, sustorena, ez? Batean txartea piztina baten, eta holan izan zen apur bat arraro. Baina gero, ikusten zenuen benetan zelan umea erlazaten zen, eta libreago sentitzen zala, ez? Azkenean uran ere, mugimendua libreagoa da, eta haiek libreago sentitzen ziren. Asi que oso ondo.
Bueno, bai gusten duzuen, norbaiten pentsamentuak izan duela emaitza, eta Kristina Landin Silan enpresako alaba, eta erizaina denak, azaldu digu, egin duten neoprenozko jantzi berezi horrek eman dituen aukeren berrian. Eskerrik asko, Kristina, segi ondo.
Vale, zuei, eskerrik asko, agur.